Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes tikrai išnekėsimės įdomią temą ir neįlinė viešnė šiandien pas mūsų laidoje ekstremalių kelionių mėgėja fondo Saulės Miltis vadovė, bet jeigu dar šiaip labiau apibendrinant, nes kas galvoja, kad ekstremalių kelionių mėgėja, tai taip, čia kai prieš laidą sakė, kad Čadas palyginti su Ukraina, tiksliau sakant, Ukraina palyginti su Čadu, tai dar nėra iš tikrųjų, dar Čadas yra baisiau, bet žmogus, kuris šiandien mūsų studijoje iš esmės susirūpinęs Ukrainos likimu ir veža labdarą į Ukrainą, veža tiesiai į apkasus, ne šiaip savo per kažkur, bet tiesiog ir ten nakvoja, ir ten matė, kaip iš tikrųjų atrodo realybė, ir ne pirmą kartą. Marija Dubickienė, kaip jau minėjo, ekstremalių kelionių mėgėja, fondo Saulės Miltis vadovė, šiandien mūsų studijoje. Sveiki, Marija.
Sveiki, labą dieną.
Tai kada paskutinį kartą buvot Ukrainoje?
Tai prieš pat kūčias grįžau. Ir tikriausiai buvo viena ilgiausių mūsų kelionių, nes važiavo tokia pati geriausia komanda, trys moterys ir vienas vyras. Mm. Vyrui buvo tikrai reikėjo daug jėgų išlaikyti mūsų alosą, bet važiavom tokiu labai stipriu maršrutu, tai Lvive turėjom labdaros renginį, būtent ZSU surinkti pinigus pirkimui automobilių, tai įsivaizduokit, po dviejų parų moteris nemiegoja, vairavę, elektros nėra, vandens nėra, vis tiek sugebėjom įlipti špilkas, nueiti renginį, surinkti pakankamai nemažai pinigų, brangiausiai parduoti lietuvių menininkės paveikslus, tą naktį pamiego 3 valandas, iš ryto išvažiuot pas arkivyskupą, kuriamėmi ligoniai, kariai buvę belaisviai, motinos, kur mirė vaikai, išvažiuoti į Striją, po Strijos vėl tam pačiam šaltyje pramiego 3 valandas ir mum tai atrodė baisiausia, bet tai buvo tik pradžia, nes kai pasiekėm Kievą Baltarusų legione, tai tenai prie plus 11 mes plovėmės galvą.
Baltarusų legionas, tai čia kuris kariauja už Ukrainą.
Taip. Ir būtent jam vadovauja visiems žinomas Oblius, nes ten vyko apmokymai.
Lietuvis?
Jo, lietuvis, jis vadovauja ir jo prašymu būtent paramedikės ir važiavo apmokint naujai mobilizuotus karius, kurie ruošiasi kovoms. Ir paramedikės apmokino juos. Tai tenai buvo tikrai ekstrymas praustis ir tai buvo dar irgi silpna ir po to mūsų kelionė tęsiasi tokiu merginos liko Kieve mokint karių, o mes su trim automobiliais, nes prie mūsų prisijungė ukrainietis, nes visada kada važiuoju pirmin, yra vienas lydintysis, kuris disponuoja informaciją, taip pat bendradarbiauju ir su lietuviais kovojančiais tenai, nes vis dėlto, kai važiuoji ten keičiasi viskas minutės eigoj ir važiuojant į priekį visada turim tam tikrą apsaugą, tam tikrus informatorius, kontrolerius, kurie lydi. Nu ir tada mūsų kelionė vyko labai vat jau tokiu aštriu, kaip aš vadinu, tai buvo Nikolajevas. Ten mus pasitiko diena, kai buvo paleista 100 raketų į Ukrainą, jeigu prieš kūčias buvo
toks didelis puolimas.
Jo, tai vat buvo kaip tik ta diena, kai mes iš Kievo važiuojame į Nikolajevą, tai mus pasitiko nuo mūsų namų pusę kilometrų nukritus raketa Bulava, tai yra kur leidžiamos iš jūros 400 kilometrų skrenda, tai įsivaizduokit, ta viena dalis, kuri nukrito šalia mūsų kilometrų spindolių neliko stiklų. Ir ta dalis yra 6 metrai. Tai yra tik tų sparnuotė su kreipiančiosiomis. Ir kuro bakai ir visos kitos ir tą raketą numušė būtent tas dalinys, į kurį mes važiavom ir todėl gavom iš arti pamatyti, kaip dega žemė, jau apie sprogimus, turėjau supratimą, bet iš taip arti matyti, nu tikrai buvo netekę.
Ir ką? Koks jausmas?
Nu koks jausmas, išsitraukiau vieną detalę atvežt sponsoriam, kad dabar surinktų man daugiau pinigų. Jausmas yra toks.
Jūs neturit savisaugos instinkto.
Turiu savisaugos instinktą, tikrai važiavom, kada gavom leidimą iš komandos vado. ir jiem vis tiek reikėjo utilizuoti numuštą dalį ir mus pakvietė tenai. Tai įspūdinga, jausmas yra toks dviprasmiškas ir nu toks jis gal dar labiau padidina norą gyventi ir supranti, kad viskas vyksta taip, kaip turi būti, jeigu tu po tą raketą nepapuoliai, vadinasi, tu turi važiuoti. Vadinasi, taip lėmė viršus, kad tu atliktum savo misiją. Ir kiekvienas ta įvykis, kada tu kažkur pavėluoji ir būni apsaugotas, kai nukrinta raketa, bet pusę kilometro iki tavęs, tai yra, aš kai sakau, man tai yra ženklai, kad šitą karą aš turiu pabaigti kartu iki pergalės.
Bet jūs važiuojate tas pačias karščiausias vietas, kaip suprantu, taip. Jūs ruošiatės važiuoti dabar į Bachmutą, ar ne?
Taip.
Ir ten vyksta mūšiai ir kaip jūs įsivaizduojate?
Bet čia yra kaip ir šitos kelionės. Ir Bachmutas yra dėl to, kad ten būtent laukia tie žmonės, su kuriais aš dirbu nuo karo pradžios. Galbūt reiktų tą tokį naratyvą į atgal padaryt, kodėl aš važiuoju į Bachmutą dabar, todėl, kad pirmas mano santykis su Ukraina buvo, tikrai aš jos nežinojau, aš kadangi esu offroaderė, važiuoju džipais, aš esu buvus Ukrainoje iki karo porą sykių, tai su draugais Karpatskį kardon varžybose ir po to su tais pačiais offroaderiais mes Dniepro pakrantėm važiavom. Irgi su iššūkiais, su ekstremaliais važiavimais, su brastom ir aš Ukrainoje iki karo, kažin ar Charkovą nuo Chersono būčiau atskyrus. Jau apie Mariupolį iš vis buvau negirdėjus, nes už Karpatę tai yra visai kita dalis, kiti miestai, nu, palyginus su visa Ukraina. Tai va, ir gavosi taip, kad manęs paprašė pagalbos lietuvių kariai, kurie kariavo Afganistane, padėti kariui, kuris buvo sužeistas pirmą karo dieną. Ir atvežtas dar prieš viešą mobilizaciją į Lietuvą gydytis. Apie jį jau buvo ir laidos, tai Michasas yra iš kaip grupuotės, kuri kovojo nuo 14 metų. Ir kadangi mes jam padėjom, suorganizavom gydymą, pirmąją paramą, neskaitant šalia vykusios paramos, kur aš atidariau savo namus ir nuo karo pradžios buvo pabėgėliam duodama parama. Bet dėka šito žmogaus aš išvažiavau jau tiesiogiai su kontaktais Aidaro, Azovo, Bobo Marlio grupuočių, partizanų į Ukrainą ir išvežiau pirmas paramas ir aš neturėjau jokių hubų, man nereikėjo jokių pagalbų. Tai buvo brigados, kurios kaunasi nuo 14 metų. Mes jiem išvarėm pirmasias mašinas ir antra pažintis, kuri nulėmė man tokia labai gryna labdaros atidavimą į pirmąsias fronto linijos, tai pažinti su Zeniku Maksimianu, tai žmogus, kuris nuo 14 metų išveža didvyrius iš mūšio laukų, kritusius. Ir jis važiuoja toliau, kur nebevažiuojama. Ir taip gavosi, kad man vykstant į pirmą kelionę Ukrainoje, kai buvo tikrai desperatiškas nerimas pas visus, parama patys jūs žinot, krito didžiuliais kiekiais, ten nereikėjo prašyti, reikėjo tik susiorientuoti, kaip teisingai ją paskirstyti. Aš turėjau rėmėjus, kurie buvo pažadėję remti automobiliais, o aš sulaukiau skambučio tada iš Volynės, šiai dienai amžina atilsi Valdas Ažubalis skambino, jis ten turėjo seną labai lietuvių organizaciją, sako Marija, pakalbėk su Zeniku, kadangi šyla orai, jie didvyrių išvežimui turi tik vaziką ir reikia bent jau kažkoks šaldytuvas. Ir mano antras automobilis, pirmas buvo 79 artileristo brigadai, ir antras automobilis tai buvo 200-iniams, Tai yra kritusiems žmonėm mūšiuose, būtent Zenikui Maksimianui. Ir aišku, kaip aš atvažiavau ir kaip tu atvažiuoja pas tave į kiemą automobilis su užrašu dušimtinius. Aišku, pradžia buvo, nelabai žinau, kaip tvarky dokumentus muitiniai. Muitiniai tas automobilis pristrigo, nes irgi buvo to chaoso karo pradžioj labai daug. Ir aš mačiau, nes man teko persės pas jį tą dušimtinį automobilį ir su juo važiuoti iki pasienio, važiuoti miestu. Ir aš pagalvojau, dievai, išgelbėkit nuo to, kad dušimtiniai automobiliai nevažinėtų po mūsų kiemus, nevažinėtų mūsų kiemais, mūsų gatvėmis, kad netidavinėtų žmonės pagarbos tiems, kurių motinos ir žmonos nebesulauks. Ir man va tai va kelionė iki muitinės pasiimta automobilį ir tas toks kažkoks reikia rėmėjui padėkot, kaip tik tada, kai atvarėm automobilį, buvo pirmos raketos, nes kaip tik Bidenas svečiavosi Lenkijoje ir pirmos raketos, kurios pasiekė Lvivą. Mes tuo momentu krovėm dar papildomą mūsų paramą Mariupoliui. Ir žinokit, tas visas miksas tų emocijų buvo labai stiprus, tai, kad reikia pasidomėti, kas kaltas, ką galim padaryti geriausia. Ir Zenikas, jis pirmas, kuris išvežė mus į mūšio vietas.
Gerai, mes padarom trumpą pertrauką ir kaip tik galėsim pasikalbėti apie tas mūšio vietas ir apie visą tai, kas vyksta būtent tokiose vietose. Pertrauką. Tęsime persona grata, Marija Dubickienė, ekstremalių kelionių mėgėja, fondo Saulės Miltis vadovė ir žinoma žmogus, kuris veža labdarą į Ukrainą ir ne šiaip savo iki kokios sienos, kad nuvežtų, bet tiesiai į, kaip suprantu, į mūšio lauką, ar ne? Kaip atrodo mūšio laukas? Kaip atrodo kariai, kurie ten gyvena apkasuose ar apskritai mūšio laukia kažkur? Tai vat kaip ta visa aplinka?
Gal reiktų patikslinti, pats mūšio laukas, tai niekas ten tų savanorių patį mūšį niekas neįleidžia. Tai yra tikrai uždaros teritorijos. Reiktų gal išskirti tokius tris aspektus. Pirmas, tai yra deokupuotos teritorijos, kur jau išvalytos, bet dar labai...
Šiaurė daugiau.
Ten ir aš buvau po deokupuoto Bučos ir Pinės, Gostomelio, dvi savaitės po deokupacijos, lygiai taip pat Charkovo regiono išvadavimo, kada prasidėjo kontrapuolimas. Aš kaip tik įvažiavau į Charkovą rugsėjo 10, kada prasidėjo kontrapuolimas. Tai vat yra teritorijos deokupuotos po mūšio išvalytos, kur jau galima pateikti pirmą humanitarinę pagalbą žmonėm, kurie buvo okupacijoje, kur prasideda kažkoks pradinis gyvenimas ir jis yra labai sudėtingas pirmas porą savaičių, kol pradeda dirbti infrastruktūros, kol pasiekia kažkokios tai organizacijos, nes tada žmonės neturi nieko, šiai dienai dažniausiai neturi nei vandens, nei elektros, nei nieko. Tai yra viena dalis. Antra dalis tai yra kaip mum teko būti Ziliona Polia, kur yra senai laikoma fronto linija, kur yra labai aiškios apkasų bazės, kur gyvena žmonės kaip būtent ta kazokų brigada ir sakė, mes jau nuo karo pradžios čia stovim, du kart iš apsupties išėjom, mūsų kaimas už 40 km. Mes čia ir stovėsim, arba atimsim, bet neatiduosim. Tai ten yra labai aiškiai...
Tokie jo apšaudyti gerai, ar ne?
Ten yra tikrai baisu, ten tokio tose vietose, be žmonių vietos, ten jau gyventojų, netgi tų, kur laukia didžiojo vado Putino, jau jų ten nėra. Ten yra labai aiški zona, kur yra tarpas, vienoje pusėje stovi kacapai, kitoje pusėje stovi mūsiškiai. Ir toks net momentas, tu važiuoji ir mes važiavom iki žmonių, kurie yra apkasuose, nes kadangi buvo kūčios kalėdos, gal biški nepaskaičiuota ta rizika buvo, bet būtent jiem norėjom nuvežti dovanas, todėl kad jiem yra labai svarbu kartais ne materialinė, bet tai, kad jų niekas nepamiršo. Tai...
Kaip tie žmonės atrodo, apskritai iki apkasų prieit, jūs prie, į pačius apkasus pakliuvote?
Apkasų jų yra labai daug, ir... nes tu gali, va, pavyzdžiui, prie Chersono yra apkasai, kurie dabar ir nenaudojami, nes jie buvo tam tikros gynybos...
Nu, taip, bet ten, kur žmonės gyvena...
Taip, nu
ten...
kaip jie ir labai įvairiai nuo...
Ir kaip jūs pakliūnate tuos, dėl to, kad ten, jeigu zona priešai stovi, sakykime, prieš armiją, tai gali visą laiką gauti kulką kokią nors?
Gal į tą nulį mes ir nevažiuojam, bet tie apkasai ir blindažai, jie yra tokiose vietose, kad mes būnam ten, kur pasiekia artilerija, taip. Kur vyksta susišaudimai, ne. Bet dažnai būnant ten, mes tikrai girdim šūvius, girdim kažkokį vykstančią gal ne kovą, bet nu tiesiog susidūrimus. Mm. Ir tie, nu ką, tenai šalta, bet va tie, va, kur yra ilgai išlaikomi... išlaikomos pozicijos, tai tikrai yra apkasai su lentutėm išklotom grindim, jų viduje yra ir miegamieji, ir virtuvės. Tai yra normali, kiek galima pasakyti normali, ta prasme, normalios labirintinės sistemos pritaikytos gynybai ir įrengtos maksimaliai, esant tokiom sąlygom patogiai, kariam. Taip, jos vasara buvo vienokios, ar tie ant rudeniui, tie, kurie kaunasi nuo 14 metų, jau jie žinojo, kas bus žiema, žinojo, kas bus liūtis, tai apkasuose vėl buvo daromos preliminarios grindys nuo...
Tengi prieš kalėdos, ten kaip tik oras toks buvo ne pats geriausias turbūt,
nu, ten, ar ne, ten žinokit, mirko jau viskas. Net ir lapkritį, man atrodo, ar spalį man teko būt kada liūtis, tai ir teko miegot apkasuose, vat kaip tik po Charkovo puolimo, nu žinokit, atrodo, kad plaučiai pašiurpsta, tu dar kokias 2-3 valandas kalatojasi, nes...
Tai čia jums kiek dienų teko ten būti apkasuose?
Aš nemiegu, tiesiog tu nespėji grįžt dėl antskrydžio, dėl prasidėjusio bombardavimo, tada pasirenki saugesnę vietą, likt pozicijoj ir grįžt po to, kai baigsis antpolius. Tai, nu, ir tiesiog aš nesu karo avantiuristė. Specialiai aš nevažiuoju. Iš tikrųjų, mano informatoriai tikrai informuoja ir mes pakankamai turėję daug ekspedicijų, kur nenutinka nieko. Taip raketos jos krenta, tai yra karas. Nuo jų tu neapsaugotas ir plus niekas, tikriausiai vienas dievas žino ir tai gal nežino, kaip kad sapam protą susisuks, kada jie tą raketą užleis. Bet kada važiuojam tenai, tikrai būna paruošta, būna sužiūrėta, kad ten nebūtų netikėtų. Aš vertingesnė gyva sveika nuvežanti ten paramą, palaikymą, bendrą dvasę, negu sužeista. Ir aš nenoriu mirti, aš turiu daug gyvenime kitų planų.
Bet gerai, o tie, kas na, vis dėlto negali pasirinkti iš tos situacijos, aišku, jūs atvežėt, ten pabuot kažkiek, praėjo ten tas visas antskridžiai kokie ir galite iškeliauti savo. O tie, kas ten gyvena, kiek jie ten laiko jau leidžia, turbūt nuo karo kai kurie ten ir pradžios ir taip toliau, ten nuolatgi. Tai kaip jie atrodo tie žmonės, kaip jie jaučiasi?
Čia gal irgi reiktų šiaip, jeigu dvasia, jie visi vis tiek kovoja už laisvę, idėja kovoti už laisvę, už savo žemę, už savo žmoną, už savo vaikus, pas juos yra labai stipri. Kaip jie atrodo? Jie atrodo įvairiai. Ta prasme, aišku, kiti po mėnesio tik pamato dušą, pamato tualetą, bet ten reikia neįsivaizduot, kad jie negyvena tam pirmam apkase. Tai yra rotacijos. Pirmose zonuose jie kas parą keičiasi, anksčiau buvo kas 3 paros. Bet dabar, kadangi tie šalčiai, kadangi labai sudėtingos sąlygos, daro dažnesnius keitimus. Yra automobiliai pirtys, kur atvažiuoja kariai, kad gautų nusipraust. Tai aišku, irgi nėra ten, kur krenta bombos ir nul. Tai yra tam tikra zona, kuri jie gali atsitraukti, pasipildyti atsargas, pasikraut savo įrangą ir nusipraust. Tai yra tam tikros karo technologijos sistemos, kaip visi žmonės gautų vandens, būtų minimaliai higiena, bet dėl ko, vat ir dabar, šią savaitę kraunu fūrą šlapių servetėlių, vien tik tai dėl to, kad būtent šitose apkasų pozicijose šlapios servetėlės, tai yra vienintelis dalykas, kuo prausiasi kariai. Ir dar tuo pačiu jas panaudoja ir ginklų valymą.
Labai įdomu, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Esame persona grata Marija Dubickienė, ekstremalių kelionių mėgėja, fondo Saulės Miltis vadovė ir dabar šiuo metu žmogus, kuris veža labdarą į Ukrainą, ten ne vieną kartą buvo ir mato visus tos to karo baisumus ir įspūdžius, aišku, kažin čia, ar labai jau ten teigiami tie įspūdžiai, turbūt nepasivažinėjimas, kaip sakoma, off-roadų, kuriuos jūs labai mėgstate, bet... Iš principo, kalbant, mes dar nepakalbėjom apie trečią zoną, ten, kur jau tikrai mūšiai vyksta, ar ne, apkasuosi, ten irgi
taip,
buvo?
Taip, bet ten jau mūsų neįleidžia, mes dažniausiai turim tarpininką, tai yra žmogus, kuris atvažiuoja nuo tų dalinių, ten, kur yra pavojingos zonos, ten mes nesam įleidžiami. Tada atvažiuoja jų kaip tiekėjas, jis iš manęs persikrauna tai, kas skirta jų daliniui, ir tada išvažiuoja, bet tu jau va tenai garsiausiai girdi ir minosvaidžių sprogimus, ir girdi tikriausiai, aš man sunku išskirti dar iš garso ginklus, bet tu jau girdi mūšio foną. Ir iš ten atvažiuoja žmonės tikriausiai toki trumpai kalbantis, labai greit viską darantis ir yra labai konkretus. Ir čianai, kada būna kartais, ar tu atvežiai popierių, tai mes tikrai susitvarkom tos popierius saugesnėse zonose, bet kada veži šitiem žmonėm, tu tiesiog atiduodi į rankas, nesuvok, kad ten pasirašyt uždėt štampą, vykstant mūšiui, nu, sorry, bet... Kol tu ten nenuvažiavai, tik ta žmogus gali priekaištaut, kad atidavė be priėmimo perdavimo aktų. Ne tas ten galvoji, nei man, nei jie.
Gerai, kalbant apie apskritai, vat, ukrainiečių dvasia, kokia jinai dabar yra. Čia mes turėjom, aišku, bangą pabėgėlių, kai kas išvažiavo iš Ukrainos, o tie, kas liko ginti šalies. Kaip jie atrodo, tie žmonės, jie tiki pergalė, ar kaip jie jaučiasi ten?
Čia tikriausiai geriausiai įvardins apie jų dvasę ir apie jų būdą, tai va paskutiniam susitikime karys, šaukinių fintikas, jis grįžęs buvo tik iš Donecko oro uosto gynybos ir kai jis sakė, nes pokalbis mano šalia perduotos labdaros buvo apie evakuaciją, todėl kad yra organizacijos, kurios yra paruošę pabėgėliams didžiulius kiekius nakvynės vietų, nešalta, infrastruktūra sutrikus. Dabar iš tikrųjų ta tauta pergyvena didžiausią traumą nuo karo pradžios ir didžiausius sunkumus. Ir jo žodžiais buvo taip, turčiai pabėgo pirmieji. Verslininkai, einant karui, kas jautėsi nesaugus, išvežė savo šeimas. Mūsų tauta kaunasi, mes esam šitoj žemėj. Mes turim brolius, pusbrolius šeimas. Pas juos yra dar labai stipri gaji šeimininė filosofija. Man reikia padėti kūmai, man reikia padėti pusbroliui. Mano pusės yra viena, man reikia šert gyvulius, kai kam reikia prižiūrėti laukus. Žmonos ir motinos ir dukros lieka tam, kad palaikyt besikaunančius vyrus. Jom reikia ruošti maistą ir jos turi savo dienas, kada perduoda, kada važiuoja. Ir sako, nebus nei antros, nei trečios pabėgėlių bangos. Tie, kas pabėgo, arba planavo pabėgti, arba turėjo pinigų ir motivacijos gyventi Europoje. Mūsų tauta liks prie žemės. Mes nuo 14 metų kaunamės. Mes žinom, kas tai yra. Mes žinom, kad po žiemos ateis pavasaris, išsiskleis medžiai, kovai bus daug palrankesnės sąlygos. Mes galim čia aplankyti savo vaikus ir aš tikrai susidūriau su rimtais kariais, kurie ir turi finansinės galimybės išvežti šeimas. šeimos yra likę Ukrainoje. Gal jos pervažiuoja iš tų labai sudėtingų vietų, bet tik ten apsitvarko, prasideda vandens tiekimas ir jie grįžta. Ir ta dvasia moters, aš kai sakiau, Ukrainos karas turi moters veidą, nes vyrai kaunasi dėl tėvynės, dėl mamos, dėl močiutės, dėl žmonos, mylimosios ir dukros. Jis žino, kad tėvai, broliai, pusbroliai, jie kausi šalia jo. Ir tai yra kova už šeimą ir už patį brangiausią, tai yra žemė.
Kaip jums atrodo vis dėlto, vis tiek karas metus laiko trunkantis jis alina, jisai, na, tokiom sąlygom, kaip dabar ten jūs pasakojat, jie gyvena kažkur apkasuose, nekalbant apie šeimas ir vaikus ir taip toliau, kur ten nežmoniškos sąlygos, žiema nėra nei ko kuriantis, nei vandens, nei taip toliau, vat, kaip apskritai yra tų karų, kur trunka labai ilgai, kiek jų vat, dvasia, jinai pavojingas tas karas apskritai, sakykime, žmogaus sąmoniai ištvers jie tą visą, kiek čia visko vyksta, pabaigosgi nesimato, kiek jų patriotizmui yra jėgos ten dar lygi.
Taip, karas yra visada užribis, jo niekad nesuprasite nepabuvojas. Jis turi savo taisyklės ir savo baisumus. Realiai netgi važiuojant, žinant, kad aš grįšiu, man po grįžimo 2 parų minimum reikia pabūti su savim, kad grįžt į sociumą. Nes tenai nėra jokios karinės romantikos. Kare nėra romantikos. Ten yra tik labai gryna mirtis ir gyvenimas. Nėra jų, kuo arčiau tos žmogus nori išgyventi, apginti ir dažniausiai jau jis nebegalvoja, nelieka aš, lieka mes. Kuo toliau nuo karo fronto dasideda visi kiti dalykai, ką mes vadinam sociumu. Daug tuštybės, konkurencijos, ginčių. O dvasia, aš kur susiduriu su kariais, jie yra grandai, jie jau didvyriai, kurie yra tenai. Taip, ką sako, vat, kas stebi mano postus, tikrai matosi nuotraukos su diedais, su vyrais, kurie kaunas ir jie sako, Zelenskiui mes duotume medalį dėl to, kad panaikino amžiaus cenzą. Mes jau turim anūkus ir mes žinom, kas yra ruskis. Nes galim kautis iki galo. O ką? Tie vaikai, jie turi apsimokint. Jie turi pasiruošt. Ir tikrai, nu, kuri motina norės siųst vaikus? Taip jie eina. Aš mačiau ir dailininkus, ir profesorius, ir muzikantus, kurie sėdi tenai. Ir tu atskiri jį tiesiog iš skirtingo veido šviesumo, iš skirtingo žvilgsnio, kada prašai ant vėliavos parašyti linkėjimą, tu matai, kad vienas iki rašo, kuris gal mokykloje tik rašyti ir te mokėjo, o kitas parašo posmą, nes jis atėjo iš teatro ir gina tautą. Bet visi pavargom nuo karo. Ir tikriausiai ir jūs matot, ir savanorystės organizacijos ateina riba, kada tu turi pasakyti, arba aš kartu iki pergalės, arba tu sustok, bet nesidrabstyk purvais, nesipyk, nedaryk nieko. Eit po metų laiko toliau padėti, nu tai yra iššūkis jau patiem mum. Tai ką kalbėt apie tiem, kurie, kaip mes kalbėjom su tokiais kariais, jie patys atėjo. Bet sako, mes net nežinom, kada grįšim, kada mūsų tarnystė baigsis. Tu suvoki, sako, būt bet skaitos sistemos. Nežinomybė žudo. Žudo ir šeimas, ir vaikus, ir plus tas išsekimas jis yra. Jeigu nebūtų tos vienalytės tautos idėjos, jeigu tai nebūtų labai stipri, hitra, nepalaužiama tauta, tas nuovargis jaustųsi dar labiau.
Bet jis yra, ar ne, iš tikrųjų yra. Ir čia natūralu, kad mes apie tai išnekam, nes čia visi, mes, nu, labai norisi mums ir aišku, tai yra galbūt mūsų problema, nes mes taip sukonstruoti esam, kad nu, mums norisi, kad greičiau, kad būtų pergalė, kad mes nematytume.
Mes pripratę tai, ko tą metodą prie kompo. Viskas, gamesas baigėsi, gamesas nesibaigė.
Ir jokių blogų naujienų, mes jeigu tik tai blogos, tuoj pat reiškia, kaip nors jas praskipinti, kad tik tai vat, kur laimėjimai, kur ginklų davimas, kur visa kita. Net kartais mums ten, mes, vat, kodėl taip svarbu yra kalbėti apie tos žmonės, nes mes jų ginėm matom. Mes tik tai matom, kiek Haimar sugavo, kiek artilerijos, kiek šaudo, kas, o to, kaip kuo gyvena ten žmonės ir kaip jie jaučiasi, mums atrodo...
Jie gyvena kad... meilę savo šeimai. Jie išgyvena dėl to, kad paliko tuos, kuriuos myli. Tai yra labai svarbu. Ir aš pasikartosiu labai nepopuliarią mintį. Aš sakiau, mūsų civilizacija sunaikins, dabar pastovė kartojama frazė, mylėk save, nepamirškit savęs, mylėk artimą, mylėk savo žmogų ir tada tu būsi stiprus. Meilė savo žudo.
Bet čia įdomi, jūs vieną dar tokią pasakė detalę, kuri mane sudomino, sakot, vat, seniai, ar ne, jie ten senių daug yra, nu mes taip
vat, diedai,
ar ne, žmonėsgi tengi iki 60 metų turbūt, ar ne, yra, ir vat, jie,
iki 80 metų, yra moteriškė šiam vienų metų, kuri lakstos automatais kasa, apkasus ir pykstant viso pasaulio, kad jai nepaduoda kontrakto, jam yra šiam vieni metų.
Bet jie žino, kaip jūs sakote, kas buvo prie Ruskio, arba kaip atrodo Ruskis, ir kaip atrodo Sovietų Sąjunga, ir kokios žemės. Tai juos dar irgi papildomai motyvuoja kautis, nes nu, žino, kad su tais nepagyvensi čia, na, jų, kurie ateis. O tolimesni veiksmai, na gerai, sakykime, jie kažkiek laiko laikysis, o kaip sakote, jaunimas, jie nesupranta ir kiek ten, vat, jeigu, sakykime, tam tikra prasme baigsis tų dėdų ir nu, motyvacija negalima sakyti, bet, sakykime, spėkos, jėgos, apleisi. Taip...
Nesibaigs dėdų jėgos, tauta yra didelė, valdinga, išeis ir tas jaunimas palaikyti tėvų, palaikyti naujai gimusių jau per karą vaikų. Nesusikūrė naujos šeimos. Jeigu, žinot, net du lietuviai jau sukūrė šeimas karo metu. Abudu ištekėjo už ukrainiečių. Fantastiškai demografinį foną didina ir tenai. Ta prasme, karas jis turi labai gražių vienybės pusių. Taip, matant tuos žiaurumus ir aš gal, bet čia mano, labai mano tokia, subtili nuomonė, kada pas mus ruošia NATO karius, kada ruošia akademijose, jiem yra labai diegiama kaip saugoti gyvybę. Kokios yra kovų planai, ta prasme, jie puikiai žino sužeidimas, mirtis, kompensacijos, nu, ta prasme, struktūriniai dalykai. Jie einant į misijas irgi žino tvarkas, jie žino, kuo rizikuoja, kaip bus, kokie invalidumai. Ir mane labai stebina, nes kai aš būnu tenai ir kartais būna, nu, mano didžiausias, baisiausias tikrai verkiau balsu po Dniepro karių ligoninės, kai lankiau karius. Tai yra toks baisus karo veidas. Ir jiegi mato, jie išveža savo sužeistus draugus, savo brolius, kovos brolius. Jie prašo, kada būni su jais nekalbėti, nei apie sužeistuosius, nei apie ligoninę ir jau neduok Dieve apie dušimtinius. Mm. Ir sakau, man kažkaip tiesiog pasisekė ir aš manau, kad vat būtent tas pažintis su Zeneku, kuris veža didvyrius, aš labai anksti supratau, kad karas yra ne Holivudas. Karas jau senai ne tik antro pasaulinio karo filmuose ir ne istorijos vadovėliuose. Jis yra čia.
O prie ko ten žmonės jau, na vis tiek, jie pripratė vat, prie tų dušimtinių, nepriprantama?
Jie priprato prie oro pavojaus, jie priprato prie krentančių raketų, jie priprato, ką reiškia metro požemius išvesti šventės, bet prie mirties niekas nepripranta.
apkasuose vis tiek gyveni, ten jau, nu, žmonės jau jie, jeigu ten nuolat kariauja, jiegi žino, kad šiandien kažkas nepareis, ar ne, kad kažkas...
Bet jie apie tai, jie ignoruoja. Jie ignoruoja šitą mintį. Ir nuo to prasidedam, jeigu kalbėt, bet čia atskiros laidos tema, kuo aš domėjausi, tai yra posttrauminis sindromas, tai yra žmonės... Posttrauminis tai yra žmonės, kurie patiria traumą karo metu, tai patiria ir vaikai, ir moteris, ir kariai. Ir statistiškai, kadangi tuo domėjausi nuo pat pačio karo pradžios, tuo domėjausi ir Amerikoje po Vietnamo, kaip vyko po Vietnamo karo, po Sirijos karo, vyrai patyrė posttrauminį sindromą, du pasibaigius karui, pabaigė suicidu. Tai įsivaizduokit, kokia banga laukia.
O čia įdomus, aš norėjau to klausti, kaip vat, jums atrodo, kaip po karo tauta pati jinai vat, jausis, kokia jinai bus.
Žinot, ką sako net ir kariai. Ta pati, ką kartoji, turtuoliai pabėgo, verslininkai grįž dirbt, o mes paprasti susirinksim kapus. Jie tai žino, bet tai yra jų žemė ir tai minties kovot už tą žemę nesumažina.
Bet... Nu, hipotetiškai mąstant vis tiek, vat jūs turbūt tu šeštą pojūtį turite ir, na, liksgi žmonių ir bus daug, mes sakom, nuo 14 metų, kai jie kariauja Donbase ir taip toliau, kai jie kariauja ten kitose vietose, būtent tie jau jie išmokė kariauti, juos vadina apšaudytais ir ta prasme, kurie jau ir ta pati armija dabar viena jau stipriausių, tikrai, nu, karo veiksmuose pabuvusi didelė tautos dalis. Ir, nu, paskui atina taikos momentas, tam tikras, sakykime, taika prasideda ir reikia grįžti iš apkasų į taikų gyvenimą, į kažkokią statybas, į kažkokį veiksmą, paprastą civilinį. Vat tas grįžimas, jisai bus jiems aiškus, ar nes?
Bet aš manau, kad karas yra vienas etapas. Jų išsivalymas ir grįžimas į normalų gyvenimą, va čia mūsų pagalbos daugiausiai reiks. Ir net nekalbant, aš abstraguosiuosi labai stipriai nuo materialinių dalykų, statybų, nedomina mane jos. Mane visada ir kelionės, ir visur domina žmonės užrybyje ir kaip galima jam padėti. Ir nuo pat karo pradžios palengva, bet vis tiek aš einu link to, ieškau ir partnerių, ir žmonių, ir organizacijų, dirbu su arkivyskupais Ukrainoje. Būtent, kad tie žmonės nepasijustų nereikalingi, kai baigsis karas. Nes jau dabar tie sužeistieji, jie yra nereikalingi. Jie, ką spėjam, sutalpinam vienolynuose. Ką spėja surenka organizacijos, bet jūs įsivaizduokit, fronto linija be protoj, niekas neskelbė realių skaičių. Bet kada ateis taika, tai tas skaičius ateis tokia suicidinė banga, ateis, jeigu mes laiku neparuošim, tai mes turėsim nemažesnius negu karo praradimus. Ir jeigu įvertinant dabar, aišku, ten, kur vyksta karas, tu negali labai logiškai sudėlioti struktūrų. Nors, kad jau po metų tikrai kariai yra struktūra. Bet išgydyti žmogaus psichiką, padėti psichologiją. Kodėl, vat, grįžtam prie pradžios, kodėl aš ten važiuoju? Nes kartais mano apsikabinimas ir atvažiavimas į ten, kur jie netikėjo manęs sulaukti, turi būt besikartojantis. Nes yra, pavyzdžiui, Zaporožės srity būriai, kurie žino, kad ketvirtadienis yra lankomoji diena. Ir sako, muša mus artilerija. Ir mes žinom, kad jūs atvažiuosit. Ir tu išgyveni tą dieną, nes tu žinai, kad nu kitą ketvirtadienį tai jie tikrai atvažiuos. Ir kad vat suprast, kartais reikia ir vat dažnai mane vadina tenai šaukinių mamą, todėl kad man jie visi kaip vaikai, man jie visi kaip vyrai, kuriem reikia to paprasto moteriško išklausimo, būt mama, draugė, kad jis pasipasakojo, kas yra. Nes kai tu uždarytas, tu, kaip uždarytas, tu esi kovoje tu neturi su kuo pakalbėti. Ir tikrai ir užvakar pas mane buvo lietuvis karys. Ir tikrai turiu su kuriais mes kiekvieną rytą kaip maldaknygę. Aš jam atrašau žinutes. Aš vakare nusiunčiu palinkėjimus, kad išlaukti. Tai yra labai toks subtilus dalykas būt artimu kariui.
Gaila, aišku, baigėsi mūsų laikas, viskas šiam kartui, kaip sakoma, matyt, čia dar daug mes galėtume dalykų pakalbėti, papasakoti ir jūsų įspūdžiai tikrai, tai čia tik tai kalbant apie Ukrainą, mes jau apie kitus jūsų ekstremalius pomėgius galbūt, kada kitą kartą pasišnekėsime, ačiū jums, kad atvykote. Marija Dubickienė, ekstremalių kelionių mėgėja, fondo Saulės Miltis vadovė ir žmogus, kuris iš tikrųjų daug padeda Ukrainai šiuo metu. Ir garbė jums, dėkui, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū jums visiems, kartu iki pergalės.